Раздзел 6. Міша ключнік, шыракаплечык, круглатвары, сувязны ад Анкудовіча, паранены ў нагу, месяц праляжаў у бальніцы. Хто яго паклаў туды і як ён партызан лячыўся пад носам у немцаў, хлопцы не ведаюць. Ад гэтага ходзяць радасныя, узбуджаныя. «Сачыце за немцамі паліцаямі», – загадаў ключнік начальніцкім голасам, толькі на некалькі хвілін завітаўшы ў Лобікаву хату і тут жа знік. Мінула якіх 3 дні, і пра нямецкі гарнізон хлопцы ведаюць усё, што можна ведаць. Ахоўная рота, размешчаная ў станцыйным двухпавярховым будынку, налічвае 60 салдат, у іх вінтоўкі, кулямёты, у паліцыі болей як 1000 бобікаў. Апрача гэтага 12 немцам жандараў, 20 салдат у ахове гібіцкамісара, у іх таксама кулямёты і вінтоўкі. Ключнік жыве на кватэру медсястры. Сергей зайшоў да яго, пераказаў тое, што вядома пра гарнізон, але сувязны пакідаць мястэчка як быццам не збіраецца. Адчувае сябе як рыба ў вадзе. У яго многа знаёмых, і сярод іх нават 2 перакладчыкі гебіцкамісарыята. Маладыя прысадзістыя фольксдойчы, з якімі ён запанібрата. Недзе раздабыў Міша новае паліто, касцюм, бліскучыя, шыраканосыя туфлі. Вечарам у акружэнні дзяўчат Міша прыходзіць у клуб. Ён прыгожы, і дзяўчаты, медсёстры, санітаркі, тэлефаністкі злуюць, калі бачаць, што ён танцуе з якой-небудзь адной. Хлопцаў Міша не заўважае, глядзіць як на незнаёмых. Сергей яшчэ раз хадзіў у гарбылі да сястры, вярнуўся з добрымі весткамі. У чыгуначным гарадку таксама не дрэмлюць. Сестра пазнаёміла яго з цікавым чалавекам, капітанам Бондарам, хоць гаварыць аб ім забараніла. У Бондара сувязь з акцябскімі партызанамі тымі самымі, якія ўсю зіму ваявалі з немцамі. Сестра, якая працуе ў нямецкай сталовай, сказала, што вясной пойдзе ў партызаны. Сергей па-ранейшаму летні штовечар завітвае да аўсяніка. Прыкметнага поспеху няма, аўсянік гуляе ў незразумелую гульню. Зусім згаджаецца, падтаквае. Але словы, круглыя, лёгкія, знікаюць, не застаючыся ў памяць. У той вечар, набраўшыся злосці, Сергей наважыўся ісці на пралом. Аўсянік сядзеў на прыпечку і пры бляклым святле каганца падшываў валёнак. Кроў прыліла да Сергеевага твару, на вуліцы гразь слота, наступае вясна. Аўсянік дбае пра зіму. «Вы мне скажыце проста!» Сергей стараецца гаварыць спакойна. Дасцё зброю ці не? Каму гэта я павінен даваць зброю? Хлопцам? Мне сорамна перад імі. Твае хлопцы, нулі без палачак, малакасосы, асабліва вілюга гэты. Яны не дрыжаць і не калоцяцца, як вы. А чаму я павінен даваць зброю? Няма яе ў мяне. Адкуль вы ўзялі? Сергею ясна, што болей за аўсянікам па таварыску гаварыць нельга. Сёння трэба вырашыць канчаткова, да зброю ці не. Мы ведаем усё. Вы самі мне гаварылі. А цяпер тоіцеся. У Сергеевым голасе пагроза. Аўсянік подхопливается. Говори ты тишей, ну навошто кричать? Покажите зброю, стоит на своем Сергей. Слухай, Амельченко, ну почекай, не треба быть таким горячим, сами можете не исти. Расскажите, где она, знойдем сами. Ой, який ты нетерпливый. Треба все обдумать, узважить, так просто не робится. Покажите место, летне кричит Сергей. Вам же будет лепш. Овсянику реште сдается. Нервово теребить махры на шалику, яким обязана шия, небо ему займая дыханием. В эту хвилину овсяник подобен до кота, якому затиснули дверами хвост. Треба шукать для торфа завода, и каб про меня не хуку. Ничего ведать не хочу. Я то яма не закапывал, и откапывать не буду. Я и так на подозрении. Не ходи до меня болей. Для торфа завода у пятым квартале шукайте. От квартального знака по правый бок просеки повинна быть старая бероза со зломанным верхом. Сергей радуется, але не хочет показать выгляду. Признание овсяника дорого каштовало. Кольки он сюды походил. Овсяник провел Сергея до порога, овсянечка схопил за руку, зашептал: «Вы молодые, горячие, не разумеете. Партизаны добро, коли фронт моцный. Ой, бог ты мой, а як не? Так усё это глупство. Что ты с винтовкой супроть танка зробишь? Не иди в улицей, огородом иди. Может, якая сволочь подглядывая». Сергею неприемно от овсянниковых слов, але спрачаться нема жадання. Сергей иде вечерней в улице, отчувая себе дужим. Ему ведомо почуццё незалежности силы. Тое почуццё, якое бывае, коли трымаешь у руках винтовку. Хлопцы, акрамя хіба лобіка, гэтага не ведаюць, таму яны не могуць зразумець, як адчувае сябе баец, у якога няма вінтоўкі. Цяпер гэта ўсё мінецца, няхай ён толькі возьме ў рукі зброю. Перад сінім, стоянаму змроку вечара садам, Сергей спыняецца. Домов исти не хочется, да лобика так само. Завтра, ти послезавтра, коли он откопает зброю, все переменится. Тады, думает он, хлопцы будут глядеть на его зусим инакш. Сергей чувает себе виноватым, коли иде просад до рытиного дома. Як бы краде, ведая, что не любят Риту хлопцы. При им зея насмехаются, але ён усё одно до яе ходить. У Риты особный покойчик, и она смело ведя Сергея до себе, есть кто у хати, ти нема. У покойчику беспорядок, ложек не прибраны, на спинце кресла навалом сукенки, панчохи, стол закиданы грабянцами, приколками. Одночи он застал Риту неопранутой в одной сподней сородце. Девчина сидела на ложку, обхопивши колени руками, горезливо усмехалась, глядячи на его. Коли б яна, як и большасть местачковых девчат, вышивала сурветки, старалася показать себе дбайной господыней, и он на ей уваги не звернул бы. Рита является отметной, неподобной до инших девчат. Ему ни разу не удалось до конца зразуметь, чего она хоча. Про свои относенные до Риты насмешки хлопцев Сергей думает так. Ён пакуль не зрабіў нічога такого, каб Рыта выделяла яго сярод других. Яна прыгожая, таму да яе цягнуцца. Хіба ёсць прыгажэйшая дзяўчына на іхняй вакзальнай вуліцы? Рыту застаў дома. Здзівіўся, убачыўшы яе за работай. Расчырванелая з распушчанымі валасамі палошча бялізну. На стале ў слоіку спадварэння тры галінкі вярбы. Коцікі на іх распусціліся, праклюнуўся зялёны лісток. На дварэ ў дрэвах саду шуміць вецер. «Заўтра пайду на работу», — сказала Рыта, расчэсваючы грабянцом валасы. «На якую работу?» «Машыністкай. У маслапрам. Мяне прынялі. А ты не думаеш куды-небудзь паступаць? Могуць забраць у Германію. Яшчэ пабачым. Хочацца сказаць Рыце што-небудзь колкае злое». Але Сергей маўчыць. У думках бачыць сябе з вінтоўкай, рэвальверам. Прыйдзе ў гэтым маслапрам. Застыне на парозе. Твары тых, хто там сядзіць, перасмыкнуцца ад страху. Але ён здзівіць іх велікадушшам. Не прамовіць ні слова. Все яго зразумеюць і кінуцца прэч з нямецкай службы. Застанецца адна Рыта. Што яна скажа? Як на яго паглядзіць? Рыпнулі дзверы. У пярэднім пакоі пачуліся крокі, і без стуку вайшоў чырванатвары хлопец у дублённым кажушку на рыс на розхрыст. Сергей пазнаў яго. Гэта той самы Лёнька Шчур, які гучней за ўсіх выбівае чачотку ў клубе. Ён без дазволу сеў у крэсла і вялікімі сінімі вачамі ўтаропіўся на Сергея. Рыта пачырванела, было відаць, што Шчур тут госць не новы. «Знаёмцеся», — сказала Рыта, — «гэта Лёня у маслапроме кладаўшчыком». «Наеў морду, сволач», — мільганула ў Сергея нядобрая думка. Сергей сядзеў, як на іголках, гаварыць не было пра што. Шчур выцягнуў са слоіка галінку вярбы і сцёбаў сябе па бліскучых халявах. Сергей развітаўся. Выходзячы садам на вуліцу, ён, здаецца, чуў, як скрыпіць пад ветрам стары паточаны шашалем Рыцін дом.